Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την έναρξη του 8ου κύκλου των εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη, και βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από διάφορες άλλες πηγές που θα τις αναφέρουμε σε λίγο, την εκπληκτική εκπλήρωση αυτής της προφητείας που κάνει ο Άγγελος Γαβριήλ στον Δανιήλ και τον ερχομό του Μεσσία, τον πρώτον ερχομό. Δεν θα πάψουμε να επαναλαμβάνουμε ότι δεν μιλάμε για την δεύτερη έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει ευνηδιαστικά, είναι στην δικαιοδοσία του Πατέρα, τους χρόνους και τους καιρούς του έχει ο Πατέρας στη διάθεσή του, και μακροθυμεί, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, μη θέλω να απολεστώσει την αίσθηση, αλλά πάντες να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και να σωθούν. Να συνεχίσουμε όμως, αγαπητέ Ανέστη, όπως μας το έχεις αρχίσει.
Ωραία. Διαβάσαμε λοιπόν στο τέλος του προηγούμενου ημιώρου για την επίσκεψη αυτή του Αγγέλου Γαβριήλ στον Δανιήλ, με σκοπό να του φανερώσει μια πολύ σημαντική προφητεία, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 24 εδάφιο. Είμαστε, υπενθυμίζω, στο βιβλίο του Δανιήλ, στο θήτα κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το 24 εδάφιο, όπου ο Άγγελος Γαβριήλ λέει στο Δανιήλ ότι 70 εβδομάδες διορίστησαν επί των λαών σου και επί την πόλη την Αγίαν σου. Τον λαών σου εννοεί τον Ισραήλ, την πόλη την Αγία εννοεί την Ιερουσαλήμ, δια να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσωσι εαμαρτίε και να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας και να εισαχθεί διαθήκη αιώνιος και να σφραγιστεί όρασης και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων.
Μάλιστα.
Δηλαδή, σε αυτό το εδάφιο βλέπουμε ο Γαβριήλ να αναφέρει μία περίοδο 70 εβδομάδων, όπου θα εξηγήσουμε τι σημαίνει και σε τι χρονική διάρκεια αντιστοιχούν αυτές οι 70 εβδομάδες. Και μέσα σε αυτές τις 70 εβδομάδες θα συντελεστούν κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Λέει να συντελεστεί η παράβαση, να τελειώσουν οι αμαρτίες, να γίνει η εξηλαίωση περί της ανομίας, να εισαχθεί η διαθήκη δικαιοσύνη αιώνιος, να σφραγιστεί η όραση και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Και όλα αυτά, βέβαια, συνοπτικά, αυτές οι έξι φράσεις αναφέρονται στην πρώτη έλευση του Μεσσία, του Ιησού Χριστού, στην εξηλαίωση που ήρθε μέσα από τη θυσία του και την εισαγωγή της αιώνιας δικαιοσύνης, όπου βέβαια εν συνεχεία θα ακολουθήσει και χιλιετή βασιλεία, όπως ξέρουμε μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης, και ουσιαστικά εκπληρώνονται όλες αυτές οι οράσεις και οι προφητείες που είναι γεγραμμένες, και όλα τελειώνουν με τη βασιλεία του Χριστού.
Μάλιστα.
Βασιλεία.
Και χωρίζει λοιπόν τώρα το χρόνο αυτό σε 69 εβδομάδες και μία εβδομάδα. Δημήτρη, μας μιλήσεις για την
χρονολογία. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι οι 70 αυτές εβδομάδες, στο χρονικό διάστημα θα δούμε, αναφέρονται, λέει, επί των λαών σου και επί την πόλη την Αγίαν σου.
Μάλιστα.
Άρα αναφέρεται πέρα ένα διάστημα το οποίο αφορά συγκεκριμένα τη σχέση του Θεού, του Πατέρα Θεού, με το λαό Ισραήλ. Και θα δούμε ότι μέσα σε αυτές τις 70 εβδομάδες δεν περιλαμβάνεται ο καιρός των εθνών, το οποίο εμείς τώρα διανύουμε.
Μάλιστα.
Ο καιρός των εθνών είναι μια περίοδος η οποία άρχισε από την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τελειώνει με την αρπαγή της Εκκλησίας ευνίδια, γιατί μετά θα δούμε ότι η εφταετία κατά την οποία θα κυριαρχήσει ο Αντίχριστος εδώ πέρα στη γη είναι πάλι η τελευταία εβδομάδα με την οποία ο Θεός διαδικάζεται πάλι με το λαό Ισραήλ. Τώρα, οι 70 εβδομάδες. Κάποιος θα έλεγε τι είναι αυτή η εβδομάδα. Αν πάρει κάποιος, ας πούμε, αναφέρει το λόγο του Θεού σε 69 εβδομάδες, θα δούμε πιο κάτω, και σε μία εβδομάδα. Επομένως, για την υπόλοιπη ώρα κυρίως θα ασχοληθούμε με αυτές τις 69 εβδομάδες. Το χρονικό διάστημα 69 εβδομάδες, να το πάρουμε κυριολεκτικά, δηλαδή 69 επί 7, αλλά 483 εβδομάδες.
Μέρες.
483 μέρες, μιλάμε για περίπου 1,34 χρόνια. Ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο βλέπουμε ότι μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αποκλείεται να μπορέσει να εκτυλίχθει και το σχέδιο του Θεού, το οποίο αναφέρεται εδώ πέρα. Επομένως, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι προφανώς το διάστημα αυτό αναφέρεται σε κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Και πάντα ο οδηγός μας είναι ο Λόγος του Θεού. Θα δούμε ότι κάθε εξήγηση σε κάθε πρόβλημα θα δίνεται μέσα από εδάφια του Λόγου του Θεού που αναφέρονται σε άλλα χωρία. Και συγκεκριμένα στον προφήτη Εζεκίηλ, και στο τέταρτο κεφάλαιο και στο έκτο εδάφιο διαβάζουμε για μια δοκιμασία την οποία θα λέγαμε υπέβαλε ο Θεός στον Εζεκίηλ σαν προτύπωση του λαού Ισραήλ. Καθώς στο δέλτα κεφάλαιο λέει ότι από το 5 εδάφιο διαβάζω, διότι εγώ επισέθεσα τα αίτη της ανομίας αυτών, του λαού Ισραήλ, κατά τον αριθμό των ημερών.
Μάλιστα.
390 ημέρας και θέλεις βαστάς την ανομία του οίκου Ισραήλ. Και αφού τελειώσει ταύτας, πλάγιασον πάλι επί την πλευρά σου τη δεξιά και θέλεις βαστάς την ανομία του οίκου Ιούδα 400 ημέρες. Και το σημαντικό εδάφιο τώρα, εκάστην μίαν ημέραν προσεδιόρισα εισέ αντί ενός έτους.
Μάλιστα.
Μας λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού ότι μίλησε ο Κύριος και είπε στον Εζεκίηλ να ξαπλώσει 390 μέρες από την αριστερή πλευρά για να βαστάσει την ανομία του Ισραήλ και μετά 40 μέρες από την άλλη πλευρά και λέει ότι κάθε μέρα που εσύ πλαγιάζεις από τη μία πλευρά για μένα αντιστοιχεί σε ένα χρόνο.
Μάλιστα.
Άρα μέσα από αυτό το εδάφιο μπορούμε να κατανοήσουμε ότι μάλλον αυτές οι 70 εβδομάδες αναφέρονται σε 70 εβδομάδες χρόνων.
77 ετίες δηλαδή.
Πολύ ωραία. Άρα η κάθε μέρα εδώ πέρα δεν είναι μέρα, είναι χρόνος. Άρα δεν αναφέρεται ο λόγος του σε 483
μέρες,
αλλά 483 χρόνια.
Μάλιστα.
Και άρα κλείνουμε στην αρχή το πρώτο μας ερώτημα. Άρα εννοεί μέρες ή κάτι άλλο. Και, όχι, δεν εννοεί μέρες, εννοεί χρόνια.
Mm-hmm.
Το δεύτερο ερώτημα, το οποίο ασχολείται ο λόγος του Θεού.
Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν είδαμε ότι αυτές οι 70 εβδομάδες είναι ουσιαστικά 77 ετίες, δηλαδή μιλάμε για 483 χρόνια, μένει τώρα να δούμε τι σημαίνει και σε τι χρονική διάρκεια. 69 εφταετίες. Μένει τώρα να δούμε σε τι χρονικό διάστημα αναφέρεται αυτό που ονομάζει ως έτος ο Λόγος του Θεού, ως χρόνος. Διότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στο λαό Ισραήλ με τις εβραϊκές συνήθειες και τον εβραϊκό τρόπο μέτρησης του χρόνου, ενώ εμείς σήμερα έχουμε μία ελαφρώς διαφορετική μέτρηση του χρόνου και το τι ακριβώς εννοούμε έτος. Δηλαδή εμείς ξέρουμε ότι σήμερα ως έτος προσδιορίζουμε τον χρόνο που χρειάζεται η Γη για να εκτελέσει μια πλήρη περιφορά γύρω από τον ήλιο και συγκεκριμένα ο χρόνος αυτός όπως ξέρουμε είναι 365 μέρες και κάτι ψηλά, ας πούμε 365,2 ημέρες. Αυτό είναι το λεγόμενο γρηγοριανό ημερολόγιο που χρησιμοποιείται σήμερα στο δυτικό κόσμο και αυτό έχει γίνει και έχει λάβει τη μορφή του μετά τον πρώτο προχριστού αιώνα, δηλαδή 5 αιώνες μετά την ώρα του Δανιήλ. Επομένως, σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε και διαβάζουμε το βιβλίο του Δανιήλ, βρισκόμαστε πριν από την καθιέρωση αυτού του ημερολογίου του ηλιακού, όπως λέμε, το ηλιακό έτος, όπως λέμε, το οποίο έχουμε μέχρι σήμερα με τις 365 ημέρες.
Να πω κάτι ενδιαφέρον απλώς, έτσι, γιατί το διάβαζα για τα θέματα των ημερολογίων. Τον πρώτο πρόχριστο αιώνα, ο ίδιος ο Ιούλιος Κέσαρας, ο γνωστός, μαζί με αναθέτησε μια ομάδα να συντάξουν το ημερολόγιο, το οποίο το προσδιορίζουν σαν 365,25 μέρες. Και γι' αυτό βάζουν τα λεγόμενα δίσεκτα έτη. Κάθε 4 χρόνια έχουμε το δίσεκτο έτος, το οποίο έχει μια μέρα παραπάνω για να αναπληρώσει αυτό το 0,25. Αλλά επειδή δεν είναι 365,25, αλλά είναι 0,24199, τον 16ο αιώνα μετά Χριστό, έρχεται επί του Γρηγορίου με τον αντίστοιχο Πάπα να θέσουν μια παραλλαγή και γι' αυτό και το ημερολόγιο πια ονομάζεται Γρηγοριανό. Αλλά όπως είπες πολύ ωραία, Νέστη, όλα αυτά τα ημερολόγια τα οποία είναι αστρονομικώς σωστά δεν υφίστανται την εποχή που ο Δανιήλ έθεσε την προφητεία.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Άρα πριν να βρούμε το εβραϊκό ημερολόγιο που ήταν σε ισχύ όταν έκανε την προφητεία ο Γαβρίλης ο Δανιήλ.
Τι εννοεί ο λόγος του Θεού σαν έτος εδώ πέρα.
Μάλιστα.
Ωραία, ας δούμε λοιπόν, μιας και αναφέρεται στον Δανιήλ ο Γαβρίλ, ο οποίος την εποχή εκείνη ως Ισραηλίτες είχε υπόψη του και χρησιμοποίησε το εβραϊκό ημερολόγιο, το οποίο λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο τη διάρκεια μιας περιφοράς της γης γύρω από τον ήλιο, αλλά και τη διάρκεια της περιφοράς της σελήνης γύρω από τη γη.
Μάλιστα.
Να πούμε εδώ ότι, όπως είναι ευρέως γνωστό, η σελήνη εκτελεί μια πλήρη περιφορά γύρω από τη γη σε ένα διάστημα περίπου 29,5 ημερών. Επειδή λοιπόν το εβραϊκό ημερολόγιο βασίζεται πάνω σε αυτό το δεδομένο, το εβραϊκό ημερολόγιο είχε 12 μήνες των 29 ή 30 ημερών με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένους, έτσι ώστε κάθε πρώτη του μηνός η σελήνη να βρίσκεται πάντοτε στη φάση της νέας σελήνης.
Μάλιστα.
Δηλαδή στηριζόταν ο καθορισμός του μήνα στη φάση της σελήνης.
Μια πλήρη περιφορά η σελήνη δεν είναι σε 29,5 μέρες. Από φάση σε φάση είναι 29,5 μέρες.
Σωστά, ναι. Σωστά.
Είναι γραμμένο λάθος εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχουμε πανσέλινο σήμερα, σε περίπου 29 με 30 μέρες θα ξανά έχουμε πανσέλινο.
Σωστά, ναι. Σωστή διόρθωση αυτή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτό έχει σαν συνέπεια το εβραϊκό έτος σε σχέση με το ηλιακό, το οποίο έχουμε εμείς σήμερα, να έχει μία διαφορά περίπου 11 ημερών. Δηλαδή, ο κάθε μήνας, ας πούμε, σε σχέση με τους μήνες τους δικούς μας, ξεκινούσε πιο γρήγορα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, το εβραϊκό ημερολόγιο προτρέχει σε σχέση με το ηλιακό, όσον αφορά την έναρξη των μηνών, συνολικά περίπου 11 ημέρες.
Μάλιστα.
Αυτό τώρα, για να συμπέσει και με την περιφορά του ήλιου, την οποία και αυτή λάμβανε υπόψη του το ημερολόγιο για τον καθορισμό του έτους.
Εν το φανταστούμε, στο εβραϊκό ημερολόγιο, ο επόμενος χρόνος έβρισκε τον πρώτο μήνα, ας πούμε, που είναι ο μήνας Νισάν, να είναι λίγο πιο νωρίς την άνοιξη.
Ακριβώς.
Μετά από 2 χρόνια, λίγο ακόμα πιο νωρίς. Μετά από 3 χρόνια, ακόμα. Και αν συνέχιζε αυτό, προφανώς θα είχαμε μετακίνηση όλων των εποχών.
Και αυτό γιατί προσπαθούσε να συνδυάσει από μια μεριά το μήνα με βάση τη σελήνη, λέω, και όλο το έτος με βάση τη γη γύρω από τον ήλιο. Για να μην υπάρχει λοιπόν αυτή η ολίσθηση των εποχών και των μηνών, όπως ανέφερε ο Δημήτρης, υπήρχε μια διόρθωση κάθε 2-3 χρόνια, προσετίθετο ένας 13ος μήνας, ο μήνας Αδάρ, με σκοπό να αναπληρωθούν όλες αυτές οι χαμένες εντός εισαγωγικών ημέρες.
Ήταν, αν το σκεφτούμε, 11 ημέρες κάθε χρόνο, σε 3 χρόνια περίπου 33 ημέρες, όσο και ένας μήνας.
Ακριβώς.
Περίπου από όταν ερχόταν η διόρθωση.
Επομένως, εδώ πέρα βρισκόμαστε σε ένα δίλημα με το τι εννοεί ως έτος ο Λόγος του Θεού. Εννοεί ένα διάστημα 365 ημερών όπως έχουμε σήμερα ή περίπου 354, αυτή είναι η διαφορά των 11 ημερών όπως αναφέραμε με βάση το εβραϊκό ημερολόγιο.
Και τη λύση μας τη δίνει πάλι ο Λόγος του Θεού.
Πολύ ωραία εδώ πέρα. Εδώ πέρα κάνει μια πάρα πολύ ωραία επισήμανση ο Λόγος του Θεού, καθώς στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλι μας λέει ότι έθεσε, λέει, 2 φωστήρες, τον ήλιο, τον μεγάλο, ή τον ήλιο και τη σελήνη, για σημεία και καιρούς. Έτσι και μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν 2 πολύ ωραία χωρία, τα οποία καθορίζουν ποιος είναι ο λεγόμενος προφητικός βιβλικός μήνας και ποιος είναι το προφητικό βιβλικό έτος. Άρα, αν και δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή επακριβώς ο βιβλικός μήνας, είναι ωραίο να το δούμε. Μέσα στο βιβλίο της Γένεσης, κατά την περιγραφή του κατακλυσμού και στο 7ο κεφάλαιο της Γένεσης, μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο Ζήτα 11.
Είναι καταπληκτικό πάντως αυτό,
ναι,
να το βλέπεις.
Μας αναφέρει στην 6η σελίδα του βιβλίου της Γένεσης, Ζήτα 11, το 600ο έτος της ζωής του Νόε, το δεύτερο μήνα, τη 17η ημέρα του μηνός, ταύτην την ημέρα εσχύς της αν πάσε επί γη της μεγάλης αφήσου.
17η ημέρα.
Άρα μιλάμε για τον δεύτερο μήνα, την 17η του μηνός.
17 Δευτέρου. Ας πούμε, ναι.
Και λίγα εδάφια πιο κάτω, στο επόμενο κεφάλαιο, δηλαδή στο ήτα κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο, μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι εκάθισε νικηβωτός την 17η του 7ου μηνός. Άρα, ξεκίνησε 17η του δευτέρου μηνός, την Ιεροποντή και όλο το όθο. Και εκάθισε κηβωτός, λέει, τη 17η του 7ου μηνός, δηλαδή 5 μήνες μετά.
Ακριβώς 5 μήνες.
Ακριβώς 5 μήνες μετά.
Τις 17 Δευτέρου έως τις 17
Εβδόμου.
Ας πούμε.
Με τόσο αντίστοιχο μήνα. Ήταν άλλοι μήνες τότε.
Ναι, ναι.
Όμως στο Ζήτα 24 μας αναφέρει ότι εκρατεούνται τα ύδατα επί της γης 150 ημέρες. Άρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι αυτό το διάστημα των ακριβώς 5 μηνών σου λέει ότι είναι 150 μέρες.
Άρα η βιβλική μέρα είναι.
Άρα ο βιβλικός μήνας είναι 150 μέρες. Δια 5 μήνες, είναι 30 ακριβώς μέρες. Άρα εκεί που λέμε εμείς τώρα, είναι 30 ή 31 μήνας που έχουμε εμείς. Είναι 29 ή 30 που έχουν Εβραίοι. Είναι ο Φλεβάρης μας 28, έρχεται ο Θεός και λέει ότι ο βιβλικός μήνας για το Λόγο του Θεού είναι ακριβώς 30 μέρες.
Πάρα πολύ ωραία.
Και ακριβώς ένα ανάλογο χωρίο, αν θες Ανέστη να μας το πεις,
ναι,
είναι για το βιβλικό έτος.
Πολύ ωραία, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς κυρίως, επειδή μιλάμε για τα έτη, τις 69 εφταετίες που διαβάσαμε στο Δανιήλ, να δούμε πόσες μέρες, τι χρονική διάρκεια εννοεί ο Λόγος του Θεού με την ορολογία έτος, βιβλικά την ορολογία έτος. Μπορούμε να το δούμε αυτό με βάση κάποια χωρία στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στην Αποκάλυψη στο Ιωταβήτα κεφάλαιο, όπου διαβάζουμε για μια γυναίκα που συμβολίζει το λαό Ισραήλ, που γέννησε ένα αρσενικό παιδί που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό, και η οποία γυναίκα έφυγε κυνηγημένη από το πρόσωπο του δράκοντος, από το διάβολο δηλαδή, και μας λέει ότι βρισκόταν στην έρημο αυτή η γυναίκα, είναι μια όραση αυτή που βλέπει ο Ιωάννης, βρισκόταν στην έρημο αυτή η γυναίκα που είπαμε ότι συμβολίζει το λαό Ισραήλ για 1260 ημέρες. Αυτό το αναφέρει στο 6ο εδάφιο του Ιωταβήτα κεφαλαίου της Αποκάλυψης. Και η γυνή έφυγε εις την έρημον, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, διανατρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας 1260. Όμως, λίγα εδάφια πιο κάτω, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι η γυναίκα έμεινε εκεί, στην έρημο, 3,5 χρόνια. Λέει ότι εδόθησαν στη γυναίκα, είναι στο 14 εδάφιο, εδόθησαν, λέει, στη γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, δια να πετά εις την έρημον, εις τον τόπον αυτής, όπου τρέφεται εκεί, καιρών και καιρούς και ίμιση καιρού από του προσώπου του Όφεως. Και το ίμιση του καιρού, το ίμιση της επταετίας δηλαδή, είναι τα 3,5 χρόνια. Επομένως, εδώ έχουμε μία ταύτιση των 3,5 ετών με τις 1260 ημέρες. Με μία απλή διαίρεση, βλέπουμε ότι το βιβλικό έτος αντιστοιχεί σε 360 ακριβώς ημέρες. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα τώρα? Ότι ο Λόγος του Θεού, όπως είπαμε, μιλάει στο Δανιήλ, αρχικά που διαβάσαμε, για 69 εφταετίες, που είναι 69 επί 7, 483 έτη, αλλά τι έτη, βιβλικά έτη, όχι έτη των 365,2...
αστρονομικά έτη.
Ναι, έτσι, όπως έχουμε εμείς σήμερα, αλλά 483 βιβλικά έτη, δηλαδή 483 έτη των 360 ημερών το καθένα. Άρα, αν το δούμε με έναν απλό πολλαπλασιασμό, το λέω ξανά λίγο, 69 εφταετίες, 69 εβδομάδες, 69 επί 7, 483 βιβλικά χρόνια.
Μάλιστα.
Όχι τα χρόνια τα δικά μας, τα βιβλικά χρόνια, που είπαμε είναι 360 ημέρες. Επομένως έχουμε 483 έτη βιβλικά επί 360 μέρες το καθένα, σύνολο 173.880 ημέρες. Ημέρες κανονικές, όπως τις μετράμε και εμείς σήμερα, έτσι τις μετράγανε και τότε. Στις ημέρες δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Άρα λοιπόν έχουμε 173.880 ημέρες.
Τι τώρα να κάνουμε την αντιστοίχηση έτσι, με τα σημερινά χρόνια.
Να το αναγάγουμε σε σημερινά δικά μας χρόνια. Γιατί πλέον η επιστήμη της ιστορίας, όταν αναφέρεται σε χρονολογίες, ακόμα και σε πρόχριστου χρονολογίες, πριν καθιερωθεί το ημερολόγιο το σημερινό, αναφέρεται με βάση τις 365 μέρες.
Πολύ ωραία.
Επομένως, θα πρέπει να κάνω αυτή την αναγωγή για να δούμε σε τι αντιστοιχούν αυτά τα έτη σε ιστορικές ημερομηνίες και να δούμε με βάση τη γνώση της ιστορίας αν όντως έγινε αυτό που λέει η προφητεία και αν επαληθεύτηκε. Κάνουμε λοιπόν την αναγωγή και έχουμε, όπως είπαμε, 173.880 ημέρες δια 365,24 και κάτι ακόμα ψηλά που είναι το σημερινό έτος, όπως το μετράμε. Αντιστοιχεί η αναγωγή αυτή που κάνουμε σε 476,0679 ηλιακά έτη. Δηλαδή, με μία φράση, τα 483 βιβλικά έτη που αναφέρει ο Δανιήλ είναι για εμάς 476 έτη και 25 ημέρες.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα τη χρονολογία και μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τι έγινε από την αρχή. Όπως λέει εδώ πέρα, γνώρισαν λοιπόν στο 25 εδάφιο και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεις προς τα γης του να ανοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου, θέλους είναι στις εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62.
Άρα μένει να προσδιορίσουμε την αρχή.
Την αρχή και το τι έγινε μετά από 476 έτη και 25 μέρες.
Έχουμε να προσδιορίσουμε την αρχή, το τέλος και να δούμε αν όντως αυτή η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο γεγονότων αντιστοιχεί στις 476 χρόνια.
Μάλιστα. Ναι, διότι είναι γεγονότα καταγεγραμμένα από την επιστήμη της ιστορίας και πραγματικά εάν ο λόγος του Θεού είναι σωστός, όπως τα αναφέραμε και τα υπολογίσαμε, θα πρέπει μεταξύ αυτών των δύο γεγονότων, τα οποία είναι ιστορικά καταγεγραμμένα, να υπάρχει αυτή η ακριβής διαφορά χρονολογικά 476 ετών και 25 ημερών.
Εγώ εντυπωσιάστηκα και από τις δύο αυτές αναφορές στον κατακλυσμό και στην Αποκάλυψη. Σαν να θέλει ο Θεός να το βάζει εκεί για να μας, ναι, διεγεί να το δούμε. δεύτερο μήνα, 17ο μηνός.
Θα λέει κάποιος υπερβολή, γιατί ο λόγος του είναι τόσο ακριβής? Και όμως το κάθε δάφιο
17ο
έχει...
μηνός, μετά από 5 μήνες να σταματήσει, κρατηγούνται τα ύδατα. Δηλαδή ο κατακλυσμός κράτησε 40 μέρες, αλλά τα ύδατα κρατηγούνται για 150 μέρες. Mm-hmm. Και έρχεται και το αναφέρει αυτό για να μας δώσει εμάς να καταλάβουμε σήμερα ποιο είναι το...
Ο βιβλικός μήνας.
Και στην Αποκάλυψη, αυτή η γυναίκα βέβαια η οποία γέννησε τον Άρενα, γιατί δεν έχουμε χρόνο να περισσότερο να προχωρήσουμε, είναι ο λαός Ισραήλ, οι οποίοι στο μέσο της εφταετίας του Αντιχρίστου θα καταλάβουν το λάθος τους και σαν λαός πλέον θα δεχτούν τον Ιησού Χριστό και θα διωχτούν από τον Αντίχριστο.
Και εδώ ακριβώς φαίνεται και, ας πούμε, ότι η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, με πόση σοφία είναι γραμμένος. Και περιέχει, θα τολμούσα να πω, και στοιχεία επιστημονικού εγχειριδίου. Ενώ είναι γραμμένη με τόσο απλή και κατανοητή γλώσσα, ώστε και ο πιο απλός άνθρωπος να μπορεί να διαβάσει, να ευλογηθεί και να καταλάβει το λόγο του Θεού, εν τούτης, μέσα στη σοφία του ο Θεός την έχει γράψει ακόμα και με στοιχεία επιστημονικού εγχειριδίου. Καμιά φορά διαβάζουμε σε βιβλία φυσικής, ας πούμε, για παράδειγμα, δίνει ένα μέγεθος και τη μονάδα του δίπλα. Και λέει, ας πούμε, δύναμη 25 Νιούτον. Και λέει, τι είναι το Νιούτον, σε παραπέμπει, πήγαινε πίσω και δες την υποσημείωση πώς εξηγείται και πώς προκύπτει η μονάδα αυτή. Έτσι και ο λόγος του Θεού εδώ πέρα μας μιλάει για έτη, μας εξηγεί κάτι και είναι σαν να έχουμε την υποσημείωση, πήγαινε εκεί στη γένεση να δεις τι εννοεί ο λόγος του Θεού έτος, τι εννοεί μήνα και να το καταλάβεις.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά είμαστε συγκλονισμένοι από την ακρίβεια του λόγου του Θεού. Το σημαντικότερο βέβαια απ' όλα είναι να θυμόμαστε ότι η γνώση σφυσιεί, η αγάπη είναι αυτή η οποία οικοδομεί. Εκείνο το οποίο ζητάμε από τον Κύριο πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας αλλά και για τους ανθρώπους που μας ακούνε είναι να συντρίβεται η καρδιά μας πάντοτε από την επίγνωση ότι αυτός ο οποίος τα έφτιαξε όλα αυτά είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος επάνω σε ένα σταυρό του Γολγοθά, στο σταυρό του Γολγοθά, τακτοποίησε το θέμα της αμαρτίας μας και ζητάει από κάθε άνθρωπο να έρθει να πάρει τη λύτρωση και την αιώνια ζωή. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας και θα παρακαλέσουμε πάλι τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.